Бишкекте саат 8 болду, обода Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 12 ноябрдагы берүүлөрдү улантабыз. Алдагы жарым сааттын мазмуну: жеке ишкер Айеркен Саймаевдин Түркияда өлтүрүлүшү түксүмөл ойлорду жаратууда.
Үйдөмү караңгы мындай жолунан көп болсо болгон ойлорго адам жетеленеткенде.
Ооганстанда шайлоонун жыйынтыгын жарыялоо кечикти. Бишкекте адам укуктары боюнча даректүү тасмалардын бир дүйнө Кыргызстан эл аралык фестивали башталды.
Адам укугу бир, Европада башка, биякта башка боло албайт.
Ошондой эле түз эфирде гезит барактап макалаларга сереп салабыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Азыр жаңылыктар Рахат Кеңешовадан.
Рахмат, саламатсыздарбы. Расмий Киев жана Орусия колдогон жикчилер Украинанын чыгышындагы дагы бир айылдан аскерлер жана курал жарак чыгарылганын билдиришти. Бул Луганскта жана Донецкте 2014 жылдан бери 13 000 ашуун адамдын өмүрүн кыйган согушту токтотуу үчүн өткөрүлө турган төрт тараптуу саммитке карай кадам болуп калды. Украина аскерлеринин жетекчилиги Петровская жана Богдановка айылдарынан 42 жоокер 3 атайын автоунаа 1 чакырым артка жылдырылганын кабарлады. Бүгүн ал жерде миналардан тазалоо иштери жүрөт. Ошондон кийин гана Европада коопсуздук жана кызматташтык уюмунун байкоочулары айыл толугу бойдон аскерлерден тазаланганын тастыктайт. Европа биримдиги Ооганстанда шайлоодон кийинки тынчтык жараянына катышууга баардык тараптарды чакырууда. Бул тууралуу уюмдун тышкы саясат боюнча жогорку комиссары Федерика Могерини Брюсселде министрлер жыйынында сүйлөп жатып билдирди. Биз шайлоодон кийин саясий күчтөр мыйзамдуу өкмөт менен Талибан кыймылынын ортосундагы тынчтык жараянын тиешелүү деңгээлде жүргүзүү үчүн чогуу аракет көрүшүн каалайт элек. Эл аралык коомчулук жана аймактагы айрым оюнчуларга буга көмөктөшүүсү шарт. Европа биримдигинин дагы ролу ошондой, деди Могерини. 28 сентябрда Ооганстанда президенттик шайлоо өттү. Өлкө лидери Ашраф Ганинин шайлоодогу башкы саясий атаандашы, аткаруу бийлигинин жетекчиси Абдулла Абдулла көз каранды эмес шайлоо комиссиясынан бюллетендерди саноону токтотууну талап кылды. Ал өз байкоочуларын чакыртып ала турганын жана азыркыдай жол менен саналган добуш берүүнүн жыйынтыгын тааныбасын айтып чыкты. Бүгүн Бишкекте аялдардын жергиликтүү кеңешке шайлануу укугун камсыздаган жаңы нормалар боюнча талкуу өтөт. Аялдарды коргоо борбору уюму жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү үчүн маалымат жыйын уюштуруп, ага жогорку кеңештин жана жергиликтүү кеңештердин депутаттары, жарандык коом өкүлдөрү жана эксперттер катышат, деп билдирди Азаттыкка уюмдун аткаруучу директору Бакен Досалиева.
Мыйзам жөнүндө жалпы калкка маалымдоо беришибиз керек, анткени жылдан жылга ошо аялдардын айыл кеңешке депутат катары келүүсүнө тоскоолдуктар көп болгондуктан ошол акыркы эле 2016 жылы 10% эле болгон. Эгерде бул анализге тууралай турган болсок, ошол 2020 жылы бир ашып кетсе бир 4% эле аялдар болмок да.
Быйыл мыйзамдарга өзгөртүү киргизилди. Аларга ылайык, мындан ары жергиликтүү кеңештердеги депутаттардын 30% аялдар болсун деген жобо айтылган. Башка жаңылыктардан, бүгүн Бишкектин 1-май райондук сотунда Улуттук тарых музейи менен Чолпон Атадагы ат майданынын оңдолушуна байланыштуу кылмыш иши боюнча соттук отурум болот. Жалпысынан 6 адам соттолууда. Алардын арасында президенттик аппараттын жарандык өнүктүрүү, диний жана улуттук саясат бөлүмүнүн мурдагы жетекчиси Мира Карыбаева жана мурдагы премьер-министр Сапар Исаков бар. Музейде коррупция тууралуу расмий түрдө 1 жыл мурда айтылган. Кийинчерээк башкы прокуратура аны оңдоп түзөөдө мамлекеттик бюджет дээрлик 102 000 сом зыян тартканын билдирген. Айыпталуучулар өз күнөөсү жок экенин билдирип келишет. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев ушул айдын аягында Кыргызстанга мамлекеттик сапар менен келет. Сапарга даярдык жана анын күн тартибине байланыштуу маселелерди президент Сооронбай Жээнбековго чейин тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков менен талкуулады. Казакстандын башчысынын мамлекеттик сапары 27 ноябрга пландалууда. Ал эми 28 ноябрда Бишкекте жамааттык коопсуздук келишими уюмунун кезектеги жыйыны өтөт. Ага катышуу үчүн казак президентинен тышкары Беларусьтун, Орусиянын, Тажикстандын мамлекет башчылары жана Армениянын премьер-министри Бишкекке келет. Атом энергиясы боюнча эл аралык агенттик МАГАТЭ Ирандын мурда айтылбаган объектинде уран бөлүкчөлөрүн тапты. Бул тууралуу Франс Пресс агенттиги уюмдун кезектеги баяндамасына таянып жазып чыкты. Анда буга чейин агенттикке маалым болбогон объектте байытылбаган антропогендик урандын калдыктары табылды деп айтылат. Кайсы объект тууралуу сөз болуп жатканы белгисиз, бирок быйыл жазында МАГАТЭнин инспекторлору Тегерандын Тургузабад районунда иштеп, айрым үлгүлөрдү алып кетишкен болчу. Улуттук илимдер академиясында бүгүн илим күнү белгиленет. салтанаттуу жыйындуу турлай мекеменин башкы имаратында илимий жетишкендиктердин жаңы ачылыштардын көргөзмөсү уюштурулат. Академиянын мыкты кызматкерлери аныкталып, жаш окумуштуулар арасында өткөн сынактын жеңүүчүлөрүнө сыйлыктар тапшырылат. Бүгүнкү жыйынга парламенттин, президенттик аппараттын жана өкмөттүн өкүлдөрү да катышат. Улуттук илимдер академиясы бир нече илимий институттан турат. Бул мекеме өткөн кылымдын 50-жылдарында негизделген, Кыргызстан эгемендик алгандан кийин ага улуттук деген макам берилген. Академиянын 39 анык мүчөсү, 49 мүчө корреспонденти жана 8 чет өлкөлүк мүчөсү бар. Бүгүн Бишкекте балдар жана өспүрүмдөр арасында кант диабети илдетине байланыштуу маселе талкуулана турган жыйын өтөт. Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматына караганда, бейтаптардын жашоо шарты, тийиштүү дары-дармек менен камсыз болуусу, социалдык жактан мамлекеттик коргоого алынышы күн тартибиндеги негизги темалар болот. Инсулиндин жеткиликтүүлүгүн жана майыптуулуктоон аныктоо механизмдерин жакшыртуу, кант диабети менен ооруган балдарга мектепте шарт түзүү багытында талкуу уюштурулуп, сунуштар айтылат.
Рахат Кеңешова тааныштырган ушул жана башка жаңылыктардын толук топтому сайтыбызда дареги азаттык чекит.org. Аба ырайы. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн жаан-чачын болбойт деп кабарлады. Чүйүт Алас облустарынын кээ бир райондоруна туман түшөт, тоолуу райондордо жолдор тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 4-9 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй өрөөнүндө 11, Талас жергесинде 12, Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында 14, Ысык Көл жана Нарын дубандарында 7 градус жылыйт. Бийик тоолуу райондордо -7 градус нөлдөн төмөн, ал эми Бишкек шаарында абанын табы 11 градуска чейин жогорулайт, жаан-чачын болбойт. Бул Азаттык радиосу, баяндар топтомун өтөбүз. Азаттыктын Кыргызстандан чыгарылган миллиондордун изи аттуу иликтөөсүндө кеп болгон жеке ишкер Айеркен Саймаевдин Стамбул шаарында өлтүрүп кетишкени тууралуу кабар кече дүйшөмбү күнү маалым болду. Иликтөөдө Саймаевди жана анын аялы Вуфули Бумаулиаму бир нече жыл бою күмөндүү жолдор менен Кыргызстандан чет өлкөгө ири суммада акча которушканы жана чыгарышканы көрсөтүлгөн. Бул адамдардын атынан мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун атасынын атындагы фондко чет өлкөдөн кайра акча которулганы сөз болгон. Андыктан бул ишкердин киши колдуу болгону коомчулукта бир топ күмөндүү ойлорду жаратып койду. Токтосун Шамбетов баяндайт.
Кытай жараны Айеркен Саймаити 13 ноябрда Стамбул шаарында өлтүрүлгөн. Ага кечки саат 8:00 шаардын Фатих районундагы мейманкалардын биринин жанында кафеде чай ичип отурган жеринен белгисиз бирөөлөр ок атып качып кеткен. СНН Түрк телеканалында көрсөтүлгөн видеодо Айеркен Саймаитиге тез жардам кызматкерлери жардам берип жатканын көрсө болот. Окуя болгон жерге дароо полиция келип, иликтөө иштери башталган. Түрк басылмалары Айеркен Саймаитинин өлүмүн коркунучтуу куралдуу кол салуу деген өңдүү темалар менен жазып чыгышты. Бул окуя боюнча Сабах гезити Саймаити Стамбулда баж иштери менен алектенчү. Акыркы күндөрү материалдык жактан кыйналып жүргөн жана бул кол салуу карыздарынан улам болушу мүмкүн деп болжолдогон. Башка бир басылмалар Саймаити Стамбулда автоунааларды ижарага берип акча тапканда жазышты. Кызык жагдай. Окуя болгон мейманкананын маңдайында турган Range Rover үлгүсүндөгү жол тандабаста Түркиядагы чет өлкөлүк консулдук кызматкерлери колдонгон номур болгон. Түрк басылмалары окуянын окуя боюнча изилдөөсүндө бул номур жасалма экенине басым жасап жатышат. Бул жол тандабастагы номур боюнча Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги тактап жатканын маалымдады. Жумурият басылмасы Саймаетиге куралдуу кол салуу боюнча Стамбул шаардык прокуратурасы кылмыш ишин козгоп, учурда шектүүлөрдү издөө иши уланып жатканы маалымдады. Эми ишкер Саймаитинин Кыргызстанда ысымы аталган фактыларга токтололу. Азаттык 2019 жылы май айында Кыргызстандан чыгарылган миллиондордун изи аттуу иликтөө жарыялап, анда Саймаити, анын аялы жана Саймаити көзөмөлдөгөн Абдрас фирмасы аркылуу 700 миллион доллардын тегерегиндеги каражат бир нече жыл бою күмөндүү жолдор менен Кыргызстандан чыгарылып келгени документтер менен көрсөтүлгөн. Бул кытайлык ишкер аялы Буфули Бумаулиаму менен Түркиядан Кыргызстанга Оштогу банктардын бирине Русланбек Матраимов ээлик кылган Исмаил Матраимов атындагы кайрымдуулук фондуна 3 жылда 2 миллион 338 миң 700 доллар которгону тууралуу документтер көрсөтүлгөн. Бирок Русланбек Матраимов бул кытайлык жубайларды тааныбайм деп жооп берген. 37 жаштагы Айеркен Саймаити аялы Бумаулиаму да уйгур улутундагы кытай жарандары. Саймаити кыргыз милициясында алдамчылыкка шектүү катары издөөдө жүргөнү аныкталган. Мына ушундай ири суммадагы шектүү каражаттын чыгарылышына Кыргызстандагы кайрымдуулук фондуна акча которгон иштерге аралашкан ишкердин өлтүрүлүшү коомчулукта ар кандай түкшүмөл ойлорду жаратууда. Социал тармактын колдонуучулары Саймаитини өлтүрүүгө ким кызыккан? Ишкердин өлүмү Кыргызстандагы ири каражаттардын чыгарылышына байланыштуу деген суроолорду узатууда. Марал радиосунун жетекчиси, саясат талдоочу Руслан Акматбек ишкердин өлүмү Кыргызстандан чыгарылган акча чуусу боюнча да бир топ суроолорду пайда кылганын айтты.
МТС-нын түрген полицейлерин коргоорунда бир мени иликтейт да. Тиги район менен чогуу ушундай асатасын кишинин ушундай түрдө өлтүрүлүшү сөзсүз түрдө бир көп ойго жетелейт да андайчы. Үйлөнүү караңгы мындай жолунан көп суроосу болгон ойлорго адам жетеленет экен да. Сөзсүз түрдө мунун аркасында бизде алар бирок убакыт көрсөтөр деген ойго мен биринчи ошого жетелендим да пандемияда отурупчу.
Мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун байлыгын иликтеп жаткан экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматтын басма сөз кызматкери Анастасия Пискур Матраимов боюнча чет өлкөдөн маалыматтар келе элек экенин билдирди.
Нет, еще не все, получается, результаты пришли из-за рубежа.
Ал эми буга чейин Айеркен Саймаэтиден маалымат алууга аракет кылгансыңарбы деген сурообузга тактап жооп берерин айтты. Буга чейин каржы полициясы азаттыктын иликтөөсүндө айтылган каражаттардын дайынын жарыялаган. Бул мекеменин маалыматына караганда 2010-2018 жылдары Саймаэти Айеркен Абдрас аттуу жоопкерчилиги чектелген коом жана Вуфули Бума Илиаму жеке ишканасы банктык эсептери аркылуу жалпысынан 650 миллион доллардай чет өлкөгө жөнөткөнү айтылат. Акча кездеме, мотор майы, тетик жана башка товарларды сатып алуу тууралуу келишимдин негизинде которулганы айтылууда. Азаттыктын иликтөөсүндө айтылган Саймаити менен Бума Илиаму 2 миллион 338 700 доллар которгону расталган жок. Бума Илиаму Матраевтардын фондуна болгону 200 000 доллар которгон деп билдирген. Ошол эле маалда 9-жылда финансы полициясы коомчулукка мурда белгилүү болбогон дагы бир маалыматты жарыялады. Анда Исмаил Матраев атындагы фонддун эсебине 2014-2019 жылдары 1 миллион 439 мың 348 АКШ доллары жана 200 мың сом салынганын билдирген. Финансы полициясы бул суммаларды которгон адамдардын аты жөнүн толук ачыкка чыгарган эмес. Ал эми Райымбек Матраимов жана анын туугандары менен байланышууга мүмкүнчүлүк боло элек. Буга чейин жалпыга маалымдоо каражаттарына ачык жооп берип келген парламент депутаты Искендер Матраимовго телефон чалганыбыздан майнап чыга элек. Искендер Матраимов 5-нчи каналдагы талкуу учурунда буга чейин Саймаэти кимдир бирөөлөрдүн гана акчасын ортомчу иретинде фондко которгонун айткан. Бирок журналисттердин бир нече суроолоруна карабастан ал демөөрчү ким экенин ачык айткан эмес.
Мына жерде отурабыз 5-6 бизнесмен анан акчасын чогултуп, анан ошол киши фирма түзүп, ошол акчаларды жөнөтөт экен. Банк аркылуу менен дагы жөнөтөт экен, анан кийин аэропорттон дагы жөнөтөт экен, анан ал жактан биз акча кылганда дагы биз айттык ошо бир фирмалар жөнөтчү акчалар фирмалар бар ошодон бизге жөнөтүп койсоңор болот дедик. Келген акчалар ошо. А бул айткан 2 миллион 300 эмес, бул айтып аткан Айеркен деген Вуфуле дегенден эки эле квитанция менен келиптир. Мына мен жазып алдым. 25 август 2016 жылы 20 октябрь 2016 жылы келген экен. Эки бирөөсүндө 100 000, бирөөсү 99 958 000 20 цент.
Райымбек Матраимов мамлекеттик бажы кызматынын башчысынын орун басары болуп иштеген. 2017 жылы ошол кездеги премьер-министр Сапар Исаковдун буйругу менен бошотулган. Өкмөт бул чечимге Матраимовдун иши жетекчиликтин чечимдерине жана жүргүзгөн саясатына каршы келет деген жүйө келтирген. Бирок Матраимов өкмөттүн мындай чечими туура эмес болгонун айтып сотко кайрылган. Соттун бардык инстанциялары аны колдогон чечим чыгарган. 2 ноябрда жалпыга маалымдоо каражаттарынын жетекчилери менен жолугушкан учурда президент Сооронбай Жээнбеков Райымбек Матраимовдун мүлкүнө байланыштуу маалыматтарды чет өлкөдөн да тактоо иштери жүрүп жатканын билдирген. Ал журналисттерге коррупцияга байланыштуу иштерде факты менен сүйлөөнү сунуш кылып, коррупция менен күрөштө кол тийгистер болбой турганын, бардык иштер боюнча чара көрүлөрүн белгилеген. Сооронбай Жээнбеков бул жыйында Райымбек Матраимов 2 жылдан бери мамлекеттик кызматта иштебей турганын кошумчалаган. Токтосун Шабетов, Азаттык.
Кыргызстан кант кенде коррупциясы жок 50-30 же 10 өлкөнүн катарына кире алат.
Ачык айкын бийликти кантип түзөбүз? Коррупциясыз, мыйзамды туу туткан система орнойбу?
Азаттык радиосу жемкорлукка каршы күрөштү күчөтүү максатында сынак жарыялайт. Коррупцияны кантип жоюу тууралуу сизди да түшүлгөн ой бардыр. Башка өлкөлөрдүн өрнөктүү мисалдарын билсеңиз, кыска нуска жана түшүнүктүү баяндап webeditor@rferal.org дарегине жөнөтүңүз.
Сынакка материалдар текст, видео түрүндө 1 декабрга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбуктар, смартфондор жана смарт сааттар менен сыйланат. Сынактын толук шартын azatlik.org сайтынан окуй аласыз.
Эми бүгүн Бишкекте чыккан айрым гезиттерди барактап, макалаларга сереп салабыз. Басма сөзгө баяндама Шайлообек Дүшеевден.
Рахмат. Факт кейжи гезити. Президент Сооронбай Жээнбеков кыргызстандыктарды илим жана жаштар күнү менен куттуктап, жаштарды колдоо, аларга ишеним артуу мамлекеттик саясаттын артыкчылыктуу багыттарынын бири болорун, жаштардан жаңы идеяларды күтүп, жаш кадрларды мамлекеттик кызматка тартуу практикасы мындан ары да улантыла берерин айтканын басты. Андан ары Текебаев бийликти революция менен коркутту деген, Абулгазиевди нышанып кантип таң калтырды деген, эми партия лидерлери эч нерсе чечпей калат деген, Матраимовдордун өнөктөшүн атып кетишти деген, токтомду токугандарда мандем бар деген жана башка майда маалыматтарды жарыялады. Баймырза Накай аттуу автордун өкмөткө өксүк айтпасаң өздөрү өмүрү көрбөйт деген макаласында өкмөттүн ишмердиги сынга алынды. Турдак Нусвалиевдин ысымын Бишкек шаарындагы бир районго, Аянтка жана Тарык музейине ыйгаруу туура чечимби деген суроого айрым жарандардын ой пикирлери жарыяланды. Педагог окумуштуу, таланттуу жазуучу Абдыкерим Муратов «Кыргыз Тойгобай, ойгочу» деген аталыш менен окурмандарды ойлонто турган макаласын тартуулады. Арстан Алайдын жашоодо эч нерседен коркпойм, себеби жаман адамдын дагы жакшы жагы бар деген аталыштагы айткандар жарык көрдү. Санжырачы жазуучу Кесек Сары Исаковдун айтканы арбын асыл кеп куйручук болчу Асылбек аттуу макаласы тартууланды. Анара Абдыкееванын уюткулу улуу элиме урматым аттуу макаласы аягына чыкты. Кыргызстандын эмгек сиңирген врач Шаймизин Кадыровдун өмүрдүн узак болушу өзүбүздөн деген макаласын, Алтын Инаятованын сандан санга жарыяланып келаткан мезгил ажырымы аталыштагы баянынын уландысын, философ Манас Калманбетовдун Манас боюнча эмгегин, философ жазуучу Меңдибек Асылбековдун Олья жактырган жол аттуу ой бөртүмдөрүн окуйсуздар. Вечерний Бишкек кести президент Сооронбай Жээнбеков СССРдин эл артисти Сүймөнкул Чокморовдун туулган күнүнө байланыштуу сүрөт музейинде болгонун, андан кийин ремонттон өткөн Абдылас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрын кыдырып чыгып, искусство чеберлеринин концертин көргөнүн, опера жана балет театры ушул күнү 77-нчи театралдык сезонун ачканын, эми мындан кийин Токтогул Сатылганов атындагы мамлекеттик филармония, Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз академиялык жана Чыңгыз Айтматов атындагы орус драмалык театрларда ремонттон өтөөрүн, ошентип аймактарды өнүктүрүү жылында көркөм өнөрдүн храмдары да жакшырганы калганын баяндаган журналист Александр Тузубтун макалаларын тартуу кылды. Кесипте борбордогу жарылуу эмнеден улам болгонун баяндаган, Кумтөрдөгү киши өлүмүнө алып келген чатак жөнүндөгү макала, спорт жана башка темалардагы макалалар да басылып чыкты. Ушуну менен кесип баяныбыз соңуна чыкты.
Рахмат. Басма сөзгө баяндама Шайлообек Дүшеевден болду. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Атом энергиясы боюнча эл аралык агенттик Ирандын мурда айтылбаган объектинде уран бөлүкчөлөрүн тапты. Расмий Киев жана Орусия колдогон жикчилдер Украинанын чыгышындагы дагы бир айылдан аскерлер жана курал жарак чыгарылганын билдиришти. Ауганстан америкалык жана австралиялык эки туткун үчүн 3 согушкерди бошотууга даяр экенин билдирди. Европа биримдиги Ауганстанда шайлоодон кийинки тынчтык жараянына катышууга бардык тараптарды чакырууда. Бүгүн Бишкекте аялдардын жергиликтүү кеңешке шайлануу укугун камсыздаган жаңы нормалар боюнча талкуу өтөт. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев ушул айдын аягында Кыргызстанга мамлекеттик сапар менен келет. Улуттук илимдер академиясында болсо бүгүн илим күнү белгиленет. Бул жана башка кабарлар azatlik.org сайтында. Кутман таңыңыз менен, Ода Азаттык радиосу. Бүгүн 12 ноябрь, аты жөнүм Санжар Иралиев. Ооганстандын президенти Ашраф Ганинин шайлоодогу баш катаандашы, аткаруу бийлигинин башчысы Абдулла Абдулла көз карандысыз шайлоо комиссиясынан бюллетендерди саноону токтотууну талап кылды. Ал өз байкоочуларын чакыртып ала турганын жана азыркыдай жол менен саналган добуш берүүнүн жыйынтыгын тааныбай турганын айтып чыкты. Ашраф Гани да, Абдулла Абдулла да 28 сентябрдагы шайлоодо утканын жарыялап, бири-бирин добуш берүүнү бурмалап жатат деп айыптаган Зайырбек Бактыбаев толугураак баяндайт.
Ооганстандын аткаруу бийлигинин башчысы президентке талапкер Абдулла Абдулла президенттик шайлоодогу бюллетендерди кайра саноо иши мыйзам бузуу жолу менен жүрүп жатат деп эсептейт. Ал мындан ары анын байкоочулары көз карандысыз шайлоо комиссиясынын бюллетендерди саноо ишине катышпай турганын да эскертти.
Бул коркут эмес. Эгер комиссия биздин байкоочулар жок эле кайра саноону уланта турган болсо, анда биз башка чараларды кабыл алууга мажбур болобуз. Биздин аракеттер дайыма тынч жана мыйзамдуу болот. Биз чара көрө турганыбыздан эч кандай күмөн болбосун.
28 сентябрдагы шайлоодо азыркы президент Ашраф Гани да, Абдулла Абдулла да утканын жарыялап, бири-бирин добуш берүүнүн жыйынтыгын бурмалап жатат деп айыпташкан. Бүлүтүндөрдү саноодогу катачылыктар, техникалык кемчиликтер жана шайлоочулардын биометрикалык маалыматтарынын дал келбестиги айрым жерлерде шайлоо жыйынтыгын кайра саноого алып келген. Ошондон улам добуш берүүнүн расмий жыйынтыгы улам артка жылдырылып келе жатат. А негизи баштапкы планга ылайык президенттик жарышта ким утканы 19 октябрда эле белгилүү болушу керек эле. Бирок комиссиянын төрайымы Хава Алям Нуристани ылдамдык үчүн ачык айкындуулукту курмандыкка чалбай турганын эскерткен. Мыйзамга ылайык шайлоодо бир да талапкер 50% көп добуш албаса шайлоонун экинчи айлампасы өтүшү керек.
Мен элдин добушу туура колдонулат жана эч кандай бурмалоо болбойт деп үмүттөнөм. Көз карандысыз шайлоо комиссиясы ар бир адамдын укугун урматтап, ким добуш алса, ошол адам президент болушу керек.
Деди Кабулдун тургуну Хажи Анвар. 2014-жылдагы президенттик шайлоодо да Абдулла Абдулла менен Ашраф Гани ит жыгылыш болуп калганда, Кошмо Штаттардын ортомчулугу менен эки саясатчынын ортосунда бийлик бөлүштүрүлгөн. Ага ылайык Ашраф Гани президент, ал эми Абдулла Абдулла улуттук өкмөттүн башчысы болууга көнүп, мунасага келишкен эле. Бирок ошондон бери экөөнүн тиреши токтой элек. Быйылда шайлоо жыйынтыгынын улам артка жылдырылышы Талибан кыймылына, ошондой эле Ислам мамлекети радикал тобуна жана башка согушкерлерге каршы күрөшүп келе жаткан Ооганстанда саясий туңгуюкту жаратууда. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык.
Кыргызстан жана Жапониянын Бишкекте өтө турган футбол беттешине айрым билеттер сатыкка чыкпай калганына нааразылар арбын болууда. Футбол көрөрмандарынын билдиришинче, Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондун чок ортосундагы орундуктардын билеттери сатыкка чыккан жок. Тагыраагы чыгыш тарабындагы 4-чү жана ага каршы жайгашкан 19-чу сектордун билеттери. Футбол федерациясынын маалымат катчысы Наталья Угрюмованын билдиришинче, билеттерди басып чыгаруу жана сатуу федерациянын өнөктөшү Фрунзе гипермаркетине тапшырылган. Гипермаркеттин өкүлү Толкун Аманбек кызы бардык секторлор боюнча билеттер сатылып жатканын билдирди. Билеттер стадиондун секторлоруна жараша сатылууда. Стадиондун чыгыш тарабы 350 сом, түштүк тарабы же дарбазанын арты 250 сом, ал эми батыш тарабындагы орундуктардын билет баасы 500 сом. 2022 жылы Катарда өтө турган дүйнө чемпионатында тандоо оюндарынын алкагындагы Кыргызстан менен Жапониянын курама командаларынын беттеши Бишкекте 14 ноябрда өтөт. Жапон футболчулары Кыргызстанга келгени тууралуу кече кабарланган. Берүүнү улантабыз. 11 ноябрда Бишкекте адам укуктары боюнча деректүү тасмалардын бир дүйнө Кыргызстан эл аралык фестивалинин ачылуу аземи болду. Ага эл аралык уюмдардын өкүлдөрү, жергиликтүү бийликтегилер, укук коргоочулар жана документалисттер катышты. Эми 5 күн аралыгында кыргызстандыктар чет элдик жана жергиликтүү деректүү тасмаларды көрүп, түрдүү талкууларга катыша алышат. Фестивалдын ачылуу аземине кесиптешим Сабыр Абдумомонов да барып келди.
Саламатсыздарбы. Добрый вечер. Я думаю, самые лучшие слова были сказаны нашим партнерам, которые сидят здесь.
13-чү жолу өтүп жаткан адам укуктары боюнча деректүү тасмалардын Бир дүйнө Кыргызстан фестивалин ачуу аземине дүйнөнүн чар тарабынан адам укуктары жаатында иштеген уюмдардын өкүлдөрү, Кыргызстандагы укук коргоочулар, документалисттер, активисттер катышты. Фестивалдын негиздөөчүсү Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюмунун жетекчиси Төлөкан Исмаилова быйылкы иш-чара Бириккен Улуттар Уюмунун туруктуу өнүгүү максаттарына жана балдардын укуктары боюнча конвенциянын 30 жылдыгына арналып жатканын белгилеп, фестиваль мамлекеттин ишке ашпай жаткан чечимдерин коомго сапырып көрсөтө аларын айтты.
Балдарыбыз аябай жапа чегип атат. Бүтүнчө ушул жергиликтүү элде жапа чегип атат. Анткени маалыматка эмес, катышуу процессинен калып калып атат жана кээде даже мамлекеттердин жакшы чечимдери ишке ашпай калып атат. Анткени адамдар колдобой атат. Баалуулуктар бирге бир да, адам укугу бир. Европада башка, биякта башка боло албайт. Ошон үчүн биз айтып атабыз, ушу Кыргызстандын үнүн, балдардын үнүн чоңдорго жеткизип, чоңдордун балдардын үнүн ошол чечүүчү, аткаруучу аябай белгилүү политиктерге жеткизип жана финансылык жактан дагы Кыргызстанга инвестиция келгенге, өнүгүү процессине жарандар кошулуп кетсе, биз ойлойбуз Кыргызстандын тагдыры жакшы колдо болот деп.
Бир дүйнө Кыргызстан фестивалына Индия балдары тууралуу тарткан деректүү тасмасын алып келген германиялык Анна Керстинг Кыргызстан тууралуу көптү билгиси келет. Ал фестивалдын форматына токтолду.
Менин тасмам балдардын укугу тууралуу. Мен индиялык балдардын чечкиндүүлүгүн, бийликке, лидерликке болгон умтулуусунун күчтүүлүгүн көрүп таң калдым. Бул мага тасма тартууга түрткү берди. Менимче, бул тасма кыргыз көрөрманы үчүн да кызыктуу болот деген ойдомун. Мен үчүн бул фестивалга катышуу аябай пайдалуу болуп жатат. Мага күн сайын уюштурулуп жаткан талкуулар жакты. Мен бул сапардан көбүрөөк Кыргызстан тууралуу билип, адам укуктары жаатында билимимди кеңейтким келет.
На самом деле, я не только документалист, я ещё и журналист, и отец, и сын, который ни разу, ни два раза.
Жыл сайын Бир дүйнө фестивалына байкоо салып жүргөн журналист, укук коргоочу Халит Омаров быйыл өзү тарткан жашоого укук тасмасы менен катышууда. Ал мындай медиа аянтчалар айрыкча постсоветтик өлкөлөр үчүн абадай керек деген пикирде.
Когда мы говорим о проблеме, мы уже готовим народ к тому, что эту проблему...
Көйгөйдү көрсөтүү менен биз элге аны чечүү керектигин билдиребиз. Андыктан даректүү тасмалардан пайда жок деген туура эмес деп ойлойм. Биз көйгөй тууралуу канчалык көп айтсак, ушунчалык көйгөйгө кептилген адамдар өзүлөрүн жалгыз сезбей, өз укуктары үчүн күрөшүп, же маселени чечүү үчүн бирге аракеттенүү мүмкүнчүлүгү пайда болот. Мыйзам кагазда башка, иш жүзүндө башка чечмеленген постсоветтик өлкөлөрдө укук коргоочулардын кылган иши, жардамы ат көтөргүс.
Действия, воплощение закона и само слово закона.
Адам укуктары боюнча деректүү тасмалардын Бир дүйнө Кыргызстан эл аралык фестивали быйыл балдардын укуктары темасына арналган дүйнөнүн 10 өлкөсүнөн тандалып алынган 20 ашуун деректүү тасмалар баяндар Россия кинотеатрында жума күнгө чейин акысыз көрсөтүлүп, балдардын, аялдардын укуктары, балдарды коргоо маселелери боюнча семинар талкуулар менен коштолот. Бир дүйнө фестивалына быйыл Азаттык радиосунун кабарчылары Санжар Иралиев менен Айдана Топчубаеванын да эмгектери тандалып алынган. 13 жыл аралыгында фестивалда 500 чукул даректүү тасма көрсөтүлгөн. Ар жылы иш чарага 5000 ашуун адам катышат. Сабыр Абдымомунов, Азаттык, Бишкек.
Иракта болсо мусулмандар Мавлид ан-Набауи же Мухаммед пайгамбардын туулган күнүн белгилешти. Бул күн Мосулдагы атактуу Аль-Баша мечитинде соңку 5 жылдан бери биринчи жолу майрамдалып жатат. Ислам мамлекети террордук тобу 2014 жылы бул аймакты өз карамагына алганда бул күн Куранда жазылбаганын жүйө кылышып, аны белгилөөгө тыюу салышкан эле. Элиза Кененбаева айтып берет.
Бул күнү мечитке чогулгандар Мухаммед пайгамбардын өмүр жолун баяндаган, аны даңазалаган ырларды аткарышат, Куран окушат жана келгендерге таттуу тармек таркатылат. Бул күн ислам календарынын 3-чү айынын 12-синде белгиленет. Быйыл бул күн 9-чу ноябрга туш келген.
Мен бул майрамды жакшы көрөм жана ага тыюу салынышына каршымын. Бул байыркы Мосул шаарында жашагандардын баары пайгамбарыбызды жакшы көрүшөт жана бул ажайып күндү белгилөөнү уланта беришет.
Мухаммед пайгамбардын туулган күнү мусулман өлкөлөрүндөгү бардык мечиттерде белгиленет, ал эми өтө чоң шаанш өкөт. Сирия, Алжир, Тунис жана Мароккодо өтөт. Пакистанда бул күн расмий майрам деп эсептелип, 3 күн пакистандыктар эс алышат.
Элиза Кененбаеванын мына ушул баяны 12 ноябрдагы таңкы берүүлөрдүн дагы бир жарым сааттык бөлүгүн соңуна чыгарды. Бишкектеги студияда мен Санжар Иралиев иштеп жатам. Техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүзүүдө.
Угарман, азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
Оу, Оо мобилдик операторунан эң сонун жаңылыкта. Остордо гана Оонор смартфондордун бардык моделдерине супер акция. Өзүң танда. 10% кэшбек же баштапкы төгөмсүз жана ашык төлөмдөрсүз бөлүп төлөө. Өз шарттарыңды танда. Өзүңө Оонор танда. Сага смартфон керек, сага Остор керек. Толук маалыматты Остор чекиткиги сайтынан жана 0705-007-000 номери аркылуу алса болот. Товар тастыкталган. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 8:30 болду, Обада Азаттык радиосу. Саламатсызбы, алдыдагы жарым саатта арайкы өз чарай талкуунугасыз. Анда адам ысымдарын жер, суу жана башка жайларга ыйгаруунун пайдасы менен зыяны кандай деген маселени кеп кылабыз. Бүгүн 12 ноябрь, студияда мен Санжар Иралиев, талкуунун алдында болсо жаңылыктар Рахат Кеңешовадан.
Рахмат, саламатсыздарбы. Расмий Киев жана Орусия колдогон жикчилер Украинанын чыгышындагы дагы бир айылдан аскерлер жана курал жарак чыгарылганын билдиришти. Бул Луганскда жана Донецкте 2014 жылдан бери 13 000 ашуун адамдын өмүрүн кыйган согушту токтотуу үчүн өткөрүлө турган төрт тараптуу саммитке даярдыкка карай кадам болуп калды. Украина аскерлеринин жетекчилиги Петровская жана Богдановка айылдарынан 42 жоокер, 3 атайын автоуна 1 чакырым артка жылдырылганын кабарлады. Бүгүн 12 ноябрда ал жерде миналардан тазалоо иштери жүрөт. Ооганстан америкалык жана австралиялык эки туткун үчүн 3 согушкерди бошотууга даяр экенин билдирди. Машал радиосунун эфиринде сүйлөп жатып, өкмөт өкүлү Талибан кыймылынын фракциясы болуп саналган Хакани тоонун 3 согушкерин бошотууга макулдук бар экенин айтты. Бул багытта сүйлөшүүлөр АКШнын Ооганстан боюнча атайын чабарманы Залмай Халилзаттын жана талиптердин ортосунда жүрүп жаткан. Ал арада Европа биримдиги Ооганстанда шайлоодон кийинки тынчтык жараянына катышууга бардык тараптарды чакырууда. Бул тууралуу Европа биримдигинин тышкы саясат боюнча жогорку комиссары Федерика Магерини Брюсселде уюмдун тышкы иштер министрлеринин жыйынында сүйлөп жатып билдирди. Биз шайлоодон кийин саясий күчтөр мыйзамдуу өкмөт менен Талибан кыймылынын ортосундагы тынчтык жараянын тиешелүү деңгээлде жүргүзүү үчүн чогуу аракет көрүшүн каалайт элек. Эл аралык коомчулук жана аймактагы айрым оюнчулар буга көмөктөшүүсү шарт. Европа биримдигинин дагы ролу ошондой, деди Федерика Магерини. Бүгүн Бишкекте аялдардын жергиликтүү кеңешке шайлануу укугун камсыздаган жаңы нормалар боюнча талкуу өтөт. Аялдарды коргоо борбору уюму жалпы маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү үчүн маалымат жыйын уюштуруп, ага жогорку кеңештин жана жергиликтүү кеңештердин депутаттары, жарандык коомдун өкүлдөрү жана эксперттер катышат. Уюмдун аткаруучу директору Бакен Досалиев Азаттык радиосуна билдиргендей, мыйзамга жергиликтүү кеңештин депутаттарынын 30% кем эмеси аялдар болушу керек деген норма киргени тууралуу журналисттер аркылуу жалпы элге жеткирүү зарыл.
Мыйзам жөнүндө жалпы калкка маалымдоо беришибиз керек, анткени жылдан жылга ошо аялдардын айыл кеңешке депутат катары келүүсүнө тоскоолдуктар көп болгондуктан ошол акыркы эле 2016 жылы 10% эле болгон. Эгерде бул анализге тууралай турган болсок, ошол 2020 жылы бир ашып кетсе бир 4% эле аялдар болмок да,
деп билдирди Бакен Досалиева. Быйыл Кыргызстандын мыйзамдарына мындан ары жергиликтүү кеңештердеги депутаттардын 30% аялдар болсун деген норма киргизилди. Октябрда Ысык Көл облусунун Сары аймагынын Алдашев айылдык кеңешине талапкерлер бул нормага каршы экенин айтып, бийлик бутактарына кайрылышкан. Бирок ага карабастан шайлоонун жыйынтыгында 21 мандаттын 9 аялдарга тийип, кеңештин төрайымы болуп аял киши шайланган болчу.
Рахат Кеңешов айтып берген кабарлардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Алдыда арайкы өз чарай талкуу, анда адам ысымдарын жер, суу жана башка жайларга ыйгаруунун пайдасы менен зыянын сөз кылабыз. Алып баруучу Бүбүкан Досалиева.
Саламатсызбы, урматтуу угарман. Өткөн жумада Жалал Абад областындагы Ноокен районунун Рахманжан айылынын көчөлөрүнүн бирине мурдагы президент Курманбек Бакиевдин аты коюлганы тууралуу маалымат тарап, социалдык тармактарда талаш жаратты. Ага чейин Чүйдүн Көк Жара айылындагы көчөлөрдүн бирине мурдагы ички иштер министри Молдомуса Конгандиевдин ысымы ыйгарылганда, жаралган каршы пикирлерден улам кечээ кайра өзгөртүлдү. Ал эми мурдагы мамлекет башчы Турдак Нусубалиев менен залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун ысмын тарыхый жайларга ыйгаруу демилгеси колдо табалек. Адам ысымдарын тарыхый жайларга жерге сууга коюу жөндүүбү, адам ысымдарын ыйгаруунун келечек тарыхка тийгизе турган кесепети менен шарапаты канчалык, адам атын бир жерге коюу жеңил атак даңк алуу менен өзүн өзү алдоонун куралы эмеспи? Бүгүнкү арай көз чырай талкуубузда жооп издей турган негизги сурообуз мына ушул. Талкууга жазуучу Кыргызстандын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Абибелла Пазылов, маданият, маалымат жана туризм министрлигинин улуттук маданий борборунун жетекчиси Жумакадыр Курмангалиев жана журналист Султан Каназаров катышат. Биздин студиябызга кош келдиңиздер, урматтуу меймандар. Урматтуу угарман, бул талкууну Санжира радиосунан угуудан тышкары Азаттык радиосунун социалдык тармактар YouTube'дагы жана Facebook'дагы баракчасы аркылуу түз эфирде көрсөңүз да болот. Ал эми суроо пикириңиз болсо 2194-21 телефонуна чалып байланышсаңыз болот. Анда дегенде, урматтуу меймандар, бул адам ысымдарын тарыхый жерлерге, жайларга, мектептерге же көчөгө ыйгаруу дегендин өзүн аныктап алалычы. Бул жалпы элдик сыйлыкпы, сыйбы, жоопкерчиликпи же өзүнө өзү корстон болуунун куралыбы? Кандай дейсиздер? Абибилла мырза, сиз баштайсызбы?
Сиз айтканынын баары десек болот да. Ошол бир жагынан сый дагы, урмат дагы элдин, эл тарабынан көрсөтүлгөн. Ал эми экинчи тарабынан кандайдыр бир куру намыска берилүү, биздин адам эле биз коюшубуз керек, башкалар коюп атат деген сөз. Аны эгер көзү тирүү болсо, албетте өзүн өзү корстон болуу, өзүн өзү машырлануу, өзүнүн атын ушундай жол менен мындай ар бир адам тарыхка калууга умтулат. Эч кичине баякы жашагандан кийин тарыхта изин калтырып, мына ушундай жол менен из калтыруунун бир жолу да ыкмасы. Ошон үчүн могул бүгүнкү айтылып аткан сөздөрдүн баардыгы ошол бир жерге атын кое коюу, бирөөнүн же болбосо бирөөнүн атын таңуулоо, тиги булардын баардыгы мына ошол адамдык ошол коомдо пайда болгон пикирлер, ар бир адамдын өзүнүн ичинде отурган ички сезиминде отурган ушу тарыхта калуу аракети, мына ушулардын баары кошулуп келип ушул.
Жумакадыр мырза, сиз кандай ойдосуз? Бул маселе боюнча көп баш оорутма болсо керек сиздерде?
Албетте баш оорутма болот, бирок негизи улуу инсандардын, тарыхый инсандардын аттары калганында себептери бар экен да. Мисалы үчүн жана кечээ эле мына Турдак Мусубалиевдин 100 жылдыгы өтүп кетти. Ошондо Турдак Мусубалиевдин өзүнүн бир жакшы философиялары, жакшы ойлору бар экен. Анын мисалы үчүн площадьты, азыркы Ала Тоо площадын Ленин атындагы площадь деп берип,
аянт
Ленин атындагы аянт деп Ленин атындагы аянтын берип, анын Москвадан тыйын алып келиш үчүн ошо аянтты жасаш үчүн аябай чоң аракеттерди кылчу экен да. Анан мисалы үчүн эгерде биз тарыхыбызды кийинки урпактарга өткөрүп берүүнүн да бир жолдорунун бири деп эсептейбиз да, анткени унутулуп эле калып атпайбы улуу инсандарыбыз. Анын жакшы жактары да бар экен. Мисалы үчүн Токтогул мурун бир 50-жылдары Россияда бир экспедиция жүргөндө Темиркулов Мөтөлиев ошо экспедицияда чогуу жүрүптүр, анан бир алмаз табылыптыр да. Анан алмаздын буга ат коюп туруп музейге коюп коюш керек десе Токтогул деп коюптур да. Анан ошо бойдон Токтогул деген алмаз ошо Якутияда музейде чоң алмаз турат да.
Султан мырза, мына Жумакадыр мырза айтты, бул жаштарга улуу адамдарды эстелик катары калтыруунун бир жолу деп. Сиз кандай ойдосуз?
Эми биз бүгүнкү мен түшүнгөндөн бүгүнкү талкуу мисалы Токтогулдун атын бир бриллиантка берүү же Турдак Нусубалиевдин атын бир чоң көчөгө берүү же бир аянтка берүү боюнча маселе жок. Биздин бүгүнкү талкуубуздун негизги себеби Молдомуса Конгантиевке жана Курманбек Бакиевке Гиевтин атына коюлган көчөлөрдөн келип чыкты да. Негизинен эгер саясий себептерден улам коомдо бир талкуу жаратпаса, бул нормалдуу эле көрүнүш окшойт да. А бирок ошо саясатка келгенде ар бир ушундай учур ар дайым кызуу толкууну пайда кылат. Мисалы, сиз айткы баягы Абдуллага айткандай, баягы Алиясбек Алымкулов өзүнө бюст кое албады беле тирүүлөйчү. Бул эми мындай күлкүлүү эле кабыл алды да. Мисалы, эми Алиясбек өзү тирүү, анын өзү ошол бюстту барып өзү ачканы аябай күлкүлүү болду коомдочу. Анан менимче ушундай эле кырдаал жаралбаганда башка адамдар кимдин атына коюлуп атат көчө, ал район кимдин атына коюлду, көп деле маанили берилбейт да. Мисалы, Кыргызстанда мен түшүнгөндөн адамдын атына коюлган район жок экен, бирок мисалы Өзбекстанда, Тажикстанда там Айнинский район, тиги тиги деген райондордун адамдын атына коюлган райондор бар. Демек бул бир бизде эле эмес, кошуналарда деле мисалы нормалдуу эле көрүнүш окшойт да. Мисалы менимче постсовет өлкөлөрдүн баардыгында Свердлов деген район бар, э. Хотя мисалы Свердловду керек болсо өз убагында саясий конъюнктурадан чийип да салышкан да, мисалы Свердловду эч ким мындай деле. Бирок ошол Свердлов району, Октябрь району, Ленин району, менимче мен кайсы шаарга барбайын, ошол үч районду кездештирем да. Анан менимче бул бир адамдардын атына коюлган, советтик доордо да болгон, ага чейинки доордо болгон. Мисалы эми орустар келип Чүйдөгө жайгашып калганда, мисалы Александр падышанын атына Александровка деп коюшкан, мисалы Романовка деп ошо Романовдордун династиясына койгон мисалы айылдар бар Чүйдүн эле мол жериндечи. Бул советтик мезгилге чейинки болгон тарых, андан кийин советтик учурда дагы өзгөчө болгон мисалы шаарлар, э, Сталинград ар кандай. Анан мисалы менимче нормалдуу эле көрүнүш, эгер ошол нерсе саясий бир
өңүтү жок болсо.
Өңүтү жок болсо.
Мына Абибилла мырза, сиз айтсаңыз, тарыхка көз салсак, ушу адамдардын ысмы тарыхый жерлерге же бир эл көп бара турган жерлерге ыйгаруу маселеси эзелтен бери болгон экен. Бирок жана жеке адамга сыйынуучулук күчөгөн мезгилде көп өлкөлөрдө ушундай аттар бардык жерге коюлган экен да. Бирок андай эмес, эл өзү каалап койгон дагы эрдигине, талантына, чыгармачылыгына, эмгегине жараша эл өзү баалап сүймөнчүлүк менен коюп койгон жерлер дагы бар экен. Алар көпчүлүк учурда унутулбайт. Анан ушундан улам бул жана Нокен районундагы Рахманжан айылындагы бир көчөгө берилген Бакиевдин ысмынын берилиши ушундай талаш жаратты болуш керек. Эми ушул кандай деп ойлойсуздар? Бул эл каалап койдубу же реванш алгысы келген күчтөрдүн аракети болдубу, кандай дейсиз?
Негизгиси бул нерсени эки ат ысым берүүдө эки нерсени эске алыш керек да. Биринчиден, ал киши тирүүбү же көз өтүп кеткенби? Эгерде көз өтүп кеткен, ошол тарыхты сактап калалы деп ошол чын эле татыктуу болсо, көз өтүп кеткен кишилери коюу бир башка маселе. Ал эми көзү тирүү адамга коюуга мен такыр эле чында жеке менин жеке пикирим такыр эле каршымын. Ал канчалык деңгээлде эмгек сиңирбесин, же болбосо канчалык деңгээлде кыйын киши болбосун, көзү тирүүсүндө бир нерсе коюу кандайдыр бир жанакы күлкүлүү нерселерге алып келет да. Өзү көзү тирүү болсо илгери биз дагы көрүп калдык, бала чакта угуп калдык го, Леонид Ильич Брежнев барып өзүнүн немесин ачып аткандай да. Ал эми кийинки мезгилде мына азыр сиздер айтып аткан эки факты боюнча чынында мындай бир мындай коомго, коомчулукту мындай бир немеге сала, дүрбөлөңгө сала турган окуялар болуп кетти. Бирөө мурдараак коюлган экен, кийинкиси кийин коюлду. Бирок бул жерде кандайдыр бир бул жерде дагы кандайдыр бир деңгээлде реабилитация, кандайдыр бир немеде деңгээлде кандайдыр бир өзүн актоо маселелери бар да. Бирок ошол эле учурда айрыкча мына Рахманжанга коюлган Бакиевдин көчө ысымы боюнча айта турган нерсе, бул Бакиевдердин же Бакиевчилердин өздөрү тарабынан да болуп калышы мүмкүн. Экинчи тарабында ойлонушубуз керек, балким ошол жерге ошондой бир нерсе кое коюп, кандайдыр бир күчтөр кандай десем ошол нерсени кайра козгоп, кайра элди дүрбөлөңгө сала турган күчтөр дагы эми ал баягы тактай кое коюп анан мына кое койдук деген элди жок элди көндүрүү да болушу мүмкүн. Бирок ошол учурда мына коомубуз эми кандайдыр бир туруктуулукка келе баштаганда коом али мындай неме болуп турган солкулдап турган учурда кандайдыр бир элди кагыштырууга алып келе турган күчтөрдү да жасап коюшу мүмкүн да.
Жумакадыр мырза, азыр Кыргызстанда 100 жылдыгы белгиленип жаткан Турдакын Усубалиевдин ысымын ар кайсы жерлерге ыйгаруу маселеси көтөрүлүп жатпайбы? Ушул Усубалиевдин атын ошондой жерлерге коюу зарылбы? Же болсо Кыргызстан ССРдин курамында болгон кезде Турдакын Усубалиев сиңирген эмгек тарыхта из калтырбайбы, унутулабы?
Мындай да,
кой болсо
менимче тарыхый инсандар менен мамлекетке зыян келтирген же пайда келтирген инсандардын айырмасы эки башка болуш керек да. Мисалы сиз жакшы айтып кеттиңиз, башка Өзбекстанда деле мисалы үчүн Манас деген айыл болуп атпайбы? Аларны сыймыктануу менен жашашат экен. Ошол жердеги биздин туугандар сыймыктануу менен жашашат экен. А Турдакын Усубалиевичти мисалы үчүн Абдыкадыр Орозбеков атындагы көчө бар да. Орозбеков деген биздин азыркы тил менен айтканда биринчи президентибиз. Мисалы үчүн эмне үчүн аны эстеп турбашыбыз керек? Эмне үчүн анын атын өчүрүп салышыбыз керек? Жок дегенде кийинки урпактар Орозбеков бирөө болбосо 100дөн бирөө же 100дөн экөө жок дегенде Орозбеков деген ким экенин билет да. А Турдакын Усубалиевич да, Турдакын Усубалиевич биздин ушу бүгүнкү жашап аткан турмушубузга, жашообузга чейинки салган салым абдан чоң. Бул кишинин атын бүгүнкү күндө кай жерге койсок да жарашат болуш керек. Анткени эртеңки күнкү жанагы эле айта турган баягы тарыхый инсандарды ушинтип коюп, аларды урматтап, аларды сыйлап турсак, ошолордун атындай, ошолордой болобуз. Илгери мисалы үчүн союз учурунда идеология болчу, бирөөнү мисалы үчүн Бибисара Бешиналиеваны алып чыкса, бүт бийчилер Бешиналиевадай болобуз дечү мисалы. Же болбосо тиги Чокморовтой болобуз деп ушундай бир ат калтырып, бүгүнкү күндө да киношниктер да ошентип атат го. Турдакын Усубалиевичтин мынакей 100 жылдыгында кандай сонун иш чаралар болду, элдин баары, саясий ишмерлер, биз ушундай болсок ата муну сүйлөшүп отурган деле айтып атышпайбы? Буларга жетишкан кайда? Биз ушулардан үлгү алышыбыз керек, ушулардын тарбиясы менен жашашыбыз керек деп менимче туура эле көрүнүш болду.
Усубалиев
боюнча бир оюм бар эле да. Мен албетте мисалы мен бир достор менен талкуулап отуруп калып бирөө айтып калды да, Султан эмнеге мындай бир орус тилдүү бала да, анан айтат: Султан, мындай ызылдап атасыңар кыргыздар, мындай кыргыз тилдүүлөр дейт да. Усубалиевди районго коебузбу же Бишкек шаарына коебуз? Анан айтат: а эмнеге орустар вообще ушу Леонид Ильич Брежневдин юбилейин белгилебейт дейт. Мен аябай таң калдым, эмнеге чындап эле орустар мисалы эми айтат, айтып атабыз дейт, Усубалиев мына токтогул гэсин куруп коюптур. Эми алай дейт, Брежневдин убагында баардык гэстер ошол мезгилде курулган деп тамашалап калды да. Айтайын дегеним, кыргыздарда бир чек, мера деп коет го, бир
чек
пропорцияны билбейбиз да. Мисалы бир Бишкекти берип берели дегенден кийин ага чейин Турдакын Усубалиевке жакшы мамилеси бар адамдар дагы түкүрүнө баштады да. Эми ушу Бишкек шаарына Турдакын Усубалиевдин атын беребизби деп анан мындай бир биз ушул аттарды берүүдө бир чувство меры жок да бизде, ушу бир ашып кетебиз да. Ага мисалы бир көчө берсек болоттур, балким Бишкек шаарынын бир районун берсек болоттур, бирок анан Турдакын шаар болобу деп анан аны дагы журналисттер хайп кылып көтөрүп анан баягы менимче ушу Турдакын Усубалиевичти мен аябай сыйлайм. Ал кишини мен көп жолу көрдүм да, типографияларда ал жакта баягы китептерин чыгарып сүйлөшүп калдым. Мен бир ал киши жөнүндө түшүнүгүм бар, парламенттеги баталкууларынын китептерин окугам, аябай сыйлайм. Бирок ушул киши менимче ушул Бишкек шаарын беребиз деп биз чуу салганыбызды жактырган эмес деле болуш керек дейт. Эгер өзү тирүү болгондо колдобойт болуш керек деп ойлойм да. Билбейм, айта албайбыз эми ал көзөтүп кеткен киши жөнүндө. Бирок айтайын дегеним, любой нерсени кыларда адамдарда бир мындай бир аз чектин сезими болуш керек да, эмеден ашырбай, чектен ашырбай.
Дүйнө тарыхына карай турган болсок, ушул аттар коюлган өлкө башчыларынын көзөткөндөн кийин кайра өзгөртүлгөн учурлар аябай эле көп. Мисалы үчүн алыс барбай эле Түркмөнстандын мурдагы президенти Сапармурат Ниязовдун аттары коюлган жерлер азыр кайрадан өзгөртүлүп жатат. Анан Нур-Султан шаарын аттаганда дагы казак элинин көпчүлүгү жактыруу менен кабыл алган жок деген ойдобуз. Анан өз атасынын атын көчө мектептерге берген Майра Макаеванын аракети деле колдоо тапкайга калды да. Ушул жагдайдан алганда, демек ат коюуга астейдил, салмак менен мамиле жасоо зарылго дейм.
Жолдору бар экен да, Султан аябай жакшы айтып атат, мунун жолдору бар. Мисалы үчүн Россияда Эльциндин сонун кылып музейин шаар кылып салды го. Шаар кылып салды. Жасаган иштеринин баарын, кылган иштеринин баарын, эмгектеринин баарын килейген шаар кылып салды музейди. Ал музейге кирген киши сөзсүз түрдө руханий бир жан дүйнөсүнө сонун нерселерди алып чыгат. Ошондой болсом, ушундай жазсам экен деп чыгат. Эми Элчин полностью жашоосун эстеп, баягы тарыхын алып чыгат. Шаар болгондо ушул шаар деп ошол ойдон аталып кала берип, шаарда тура турган эч нерсеси жок болсо, көрө турган эч нерсеси жок болсо, Султандын айткан жөөлөрү аябай жакшы айтылып атат да.
Жумакадыр мырза, сөзү улап кетсеңиз, ушул Кыргызстандын СССР доорунда орусташтыруу саясаты менен коюлган көп жерлердин аталышы мурун кийин тарыхый мурунку аттарына өзгөртүлдү. Аны эл деле жакшы кабыл алды болуш керек. Ал эми ошол эле учурда Бишкектин аты Фрунзеге өзгөргөн менен төрт райондун аталышы дагы эле ошол мурдагы бойдон калып атат да. Буга эмне себеп? Буга материалдык чыгым көп кетет деп материалдык негиз түрткү берип жатабы, же ички тышкы саясаттагы таасир берип жатабы?
Буга материалдык жактан дагы тоскоолдук болуп жатат болуш керек. Анткени бир райондун атын которгонго бир канча миллион сомдор кетет экен. Мындан бир 3-4 жыл мурунда сөз болуп жүрбөдү, Октябрь районун Чыңгыз Айтматов атындагы район беребиз деп. Анан бирок ушу материалдык жактан дагы чындыгында кыйынчылыктар болот экен. Болбосо негизи биз албетте тарыхты ала жүрүшүбүз керек, бирок мисалы үчүн мен бир нерсени айта кетейин. Биздин заставаларда Торгартта Сергей Пекуш, анан Александр деген немелер бар да, заставалар бар. Ошону баягы ошол жакта жүрүп өлүп калган же ошол жакта служба кылып кеткен илгерки ошо 16 жылдагы немелердин баарын эле кое берген да аттарын. Эми мунун баарын албетте азыр өзгөрүүлөр жүрүп атат. Анан азыркы күндө жанакы материалдык жактан көп чыгым болот экен, ошону да карап атышат го.
Азыр бизде угарман бар экен, сизди угуп атабыз.
Алло,
угуп атабыз. Радиодон бир аз алыс туруп сүйлөңүзчү.
Жакшы ойду айтып атасыңар. Усубалиев менен Айтматовдун аттары коюлса эстек болбой, турбакы билесек эмес, эми шаарга болбойт, Бишкек эми айыл апасына чечелерге. Анан эл эле кишини койсо, анан бир экинчи жагы кан куштуруп кеткен болсо баягы, анан канчаланын артынан алар тим эле өздөрүнүн эмесин кылып атат да, баягы жерде кылып атабыз да. Мындай айтканда менин оюм ушундай, жакшы эле ойду айтып атасыңар. Айланайын, аман болгула.
Рахмат. Абибилла мырза, ушу дүйнөлүк тарыхта бир жерге ысым ыйгаруу, бул ошол өлкөнүн идеологиялык саясатына дагы негизделери баарыбызга белгилүү эмеспи? Айрыкча чектеш мамлекеттер ортосундагы жер суу аталыштары дагы көп талаш жараткан. Мисалы үчүн Греция менен Македониянын ортосундагы бир маселе былтыр өтө евро биримдиктин талкуусуна чейин жетпедиби? Бул жагдайдан алганда ушул төрт мамлекет менен чектешкен Кыргызстандагы жайлардын, жерлердин аталышын адамдын ысымына айырбаштоо шарапатына караганда келечекке тийгизе турган таасири күчтүү болбойбу, кандай дейсиз?
Эми бул жерде чын эле азыр айтылгандай биз абдан ашапке кетип атабыз да. Ошол эле Бишкектин көчөлөрүн алыңыз, адамдын аттары кое турган адамдар ушунчалык көп болгондуктан бир көчөнү эки үч адамдын атына коюп атабыз. Маселен мен Алматы көчөсүндө жашайм. Алматы көчөсүн Шабдан Баатыр деп өзгөрдүк, андан 7 апрель деп өзгөрдүк. Мен эч кимисине каршы эмесмин, бирок мындай тез өзгөртүүнүн канчалык зарылчылыгы бар. Эгерде аларга ат кое турган болсок, Алматы деген мага жагат. Себеби ошол көчө Алматы менен бизди байланыштырат, Казакстан менен байланыштырат. Баштан аяк ошондой да. Анан аны дагы азыр 2-3 бөлүп койдук. Эгерде башка кишилерди кое турган болсок, башка көчөлөр, башка жерлер толуп атат да. Мына ошол жагын зарылчылыкка жараша коюш керек деп ойлойм да. Эми бирок ошол эле учурда менин оюмча абдан жакшы коюлуп калган аттар да бар да. Мага бир жаккан жери Айтматовдун аты орус драма театрына коюлуп калган. Себеби кечээ эле окудум, Магнитогорскийге барат экен, орус драма театры эксперт. Мына Россияга барса Айтматовду билет, Белоруссияга барса билет, башка жерлерде Айтматовду билет. Орус театры көбүрөөк чыгат, себеби орус тилдүүлөр көбүрөөк. Акунбаевдин аты, Акунбаев көчөсү бар. Акунбаев башкарган медициналык академия бар. Ошол жерде Акунбаевдин эстелиги турат. Мына ошондой бир
логика
менен келсе жакшы болор эле. Бирок ошол эле учурда адамдын аттары менен көп алектенбей, маселен мен Санкт-Петербургда окуганмын. Биз журфак 5-чи линияда болчу. 5-чи линия. Көчөнүн аты Василий Островов району 5-чи линия. Болбосо Манхэттенди алыңыздар. А, Б, В. Болбосо 1, 2, 3-чү көчө. Мына ошол жагын көбүрөөк ойлонсок, анан өтө зарылчылык болсо, адам аттарын берсек болор эле.
Анан мисалы үчүн бул мурдагы Белинский көчөсүн алсаңыздар, азыр 3 адамдын атына бөлүнүп турат. Ушунун деги логикасы, анан кийин тарыхый мааниси барбы?
Жок, эми балким баягы тарыхый ысымдар бардыр. Бирок ошол учурда биз бүгүнкү адамдар жашап аткан адамдардын ыңгайлуулугун да алышыбыз керек да. Эгерде кайерден бул Шабдан Баатыр бүтөт, кайерден 7 апрель башталат, кайерден Алматы бүтөт дегенди билиш керек, баш айланыш керек, баш айланып калат да. Маселен бирөөлөр менен кат жазышасың, бирөөлөрдү үйгө чакырасың, ошол учурда адашып атпайбы адамдарчы? Ошол эле
бир көчөнү 3-4 бөлүү бул туура эмес го дейм.
Менимче туура эмес да. Бөлүүгө туура эмес. Мүмкүн болсо ушундан катышышыбыз керек да.
Султан мырза,
кирим бар да. Мага мисалы Баткен, Баткендиктердин бир эмеси жагат да, бир аябай жакшы нерсеси бар. Ушунчалык сонун айылдын аттары бар да, адамдын аты эмес. Мисалы Охна деген айыл бар, Какыр, Катраң, ошо окшогон бир айылдар бар да, бир сонун угулат да. Анан ал ушундай сонун аттар бар, анан адамдардын аттарын койбой эле, анан бир ал айыл жөнүндө мындай ушу Охна айылына баргым келе берет да. Ошо мага бир айтып койду илгери, кадам жайдын Охнасында аябай кыздар сулуу десе, ошо Охнага эле баргым келип эле. Мындай бир какой то бир эме болуш керек да. Вот это мындай өтө аша чапкандык какой то бир учурда комедиялык дагы бир күлкүлүү көрүнүп калат да. Это нелепо, мындай бир нерсечи. Мисалы ушу Баткенттер эч ошо айылдын аттарын Абдымомунов атындагы же бир нерсе атында деп койбойт да. Керек болсо ошо баягы Курмек Салиевич Бакиевдин атына берилген Рахманжан айылы дагы ошо бир Рахманжан деген бир кишинин атына коюлган да. Ну бир какой то моментте может сиңген элгечи, азыр баарыбыз Рахманжан айылдарды айтабыз да. Бирок баардык нерседе чек болуш керек да, анан күлкүлүү болуп калбаш керек. Это комедия да. Мисалы Бишкектин көчөлөрү, мисалы эч ким аны 7-апрель деп айтпайт баары бир. Баарыбыз по привычке Алматы көчөсү деп айтабыз да.
Азыр бизде угарман бар экен, сизди угуп атабыз, угарман.
Кабише салам алейкум, Төрөкан. Ошогу аттарды коюп атканда кыргыздар катышкан бардыгы, ошо кол көтөрүшкөн. Андан кийин ошондой жол жакшы, эң сонун адамларды коюпду деп коюшкан. Бүгүнкү күндө баардык каршы болуп атат. Бул кыргыздардын аң сезиминин туруксуздугу, бул ой пикирдин туруксуздугу, кабыл алган чечимдин туруксуздугу. Улам ошо жер суу аттары кайта кайта өзгөрүп атат. Бүгүнкү күндө мамлекеттик кызмат иштеп аткандар дагы туруксуздугу эле, ошол коррупция баардык жерди каптап атат. Атты койгондон кийин ким коюп коюш керек экен? Кайта кайта козголой бербестен ал ат ошо элге сиңгенден үйрөнгөндөн кийин аны кийин пайдалана бериш керек, аны кайра кайра өзгөртө бербестен туруксуздуктан чыгышыбыз керек биз.
Рахмат. Рахмат. Султан мырза, ушу Төрөхан Алимовдун оюн улап кетсеңиз, бир дагы бир маселе бар да. Мыйзам боюнча атактуу белгилүү адамдардын аты көзөткөндөн кийин 5 жылдан кийин коюлуш керек. Бирок азыр эле көзү тирүү кезинде эстелиги коюлган, бюсту коюлган, көчөлөргө аты коюлган адамдар бар. Бул мыйзам бузуубу же сый урмат көрсөтүүнүн көрүнүшүбү?
Бул Кыргызстандагы мыйзамдын баардык учурда бирдей пайдаланбагандыгынын белгиси. Мисалы мен өткөндө бир кырдаалды уктум да. Мисалы нарында бир киши, кишинин аялы көзөтүп кеткенден кийин 1-2 жыл болуптур. Мектеп куруп бериптир. Куруп мектепти бүтүрүп 201 бирдеме орундук мектепти куруп, анан мамлекетке өткөрүп бериптир балансына. Анан бир өтүнчү бар экен. Ошол көзөтүп кеткен жолдошунун атын коюп бергиле дейт да. Ушу мен ойлодум да Кыргызстан ошону эмне жоготмок? Эгер адам мисалы бир паланча миллион сом өзүнүн акчасын сорптап мектепти куруп берсе, табличканы илип эле койбойбузбу? Паланчанын атындагы Талайбек Курткаев атындагы мектеп деп элечи. Спикер барып туруп ачылышына, башкасына ошо маселе чечилбептир да. Мисалы, кээ бир учурда ушундай мыйзамды мисалы кайрылып кылса, мыйзам иштейт дагы коюлбайт мисалы. Талай Курткаевдин айылы мисалы паланча миллион сом акча коротуп мектеп куруп бериптир Нарын областы. Өткөрүп бериптир мамлекеттин балансына. А мисалы бул жерде мисалы Молдо Муса Конгантиевдин же башка бирөөнүн мисалы ал кишилерге каршылыгым жок мисалы Молдо Муса Конгантиевке, бирок ал кишинин көздүрүүсүндө коюлат дагы бир учурда мыйзам иштейт, бир учурда мыйзам иштебейт. Эгер мисалы баягы биш киши туура айтылат. Мисалы эл кол көтөрдүкпү, баарыбыз лицемерибиз. Моменти келгенде кол көтөрүп ошо көчөнүн ыйгаралы дейбиз. Анан 5 мүнөттөн кийин саясий конъюнктура өзгөрсө, жок, биз унчукпай туруп калабыз. Эми мисалы бир чечимди кабыл кылалы, же болсо ойлонуп кылалы, аны кылбаса.
Урматтуу каарман, сиз Азаттык радиосунун Арай көз чырай талкуусун угуп жатасыз. Биз бүгүн адам ысымдарын коомдук жайларга берүүнүн пайдасы менен зыяны кандай деген суроого жооп издеп жатабыз. Талкууга жазуучу Абибелла Пазилов, маданият маалымат министрлигинин улуттук маданий борборунун жетекчиси Жумакадыр Курмангалиев жана журналист Султан Каназаров катышып жатат. Биз талкууну Азаттык радиосунун социалдык тармактарында улантабыз. Ал эми Санжыра радиосунун угармандары менен коштошобуз.